My dneska budeme ještě pokračovat v knize Skutků. Jenom pro vaši informaci, budeme v knize Skutků pokračovat do konce 14. kapitoly. Nějak do Velikonoc potom přerušíme a případně budeme pokračovat až na podzim zase touto knihou. Dnes tedy 13. kapitola a další verše, které následují potom vyslání Barnabáše a Saula. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně. Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se na tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela brákota a tma. Tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když to místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Milé sestry a bratři, my jsme slyšeli minulý výklad prvním třem veršům 13. kapitoly, jak syrská nebo jak církev syrské Antiochii přijala Boží příkaz a na jeho základě vyslala Barnabáše a Saula. Když se vrátíme o dvě kapitoly zpět do 11. kapitoly knihy Skutků, tak můžeme pozorovat, jaká atmosféra byla v antiochijském sboru. Barnabáš byl vyslán z Jeruzaléma, aby se přesvědčil o skutečnosti zpráv o obrácených pohanech. Když tam přišel, tak se radoval z toho, co viděl. Radoval se, jak se Pán oslavoval, povzbuzoval ty, kteří uvěřili evangeliu ve věrnosti a sám šel příkladem. A to, jak sám šel příkladem, vlastně dosvědčovalo to, že uvěřili další lidé, další přicházeli k Pánu Ježíši. Potom, co vyhledal a přivedl do Antiochie Saula, pracovali v tamnějším sboru společně, vyučovali mnoho lidí a i v důsledku jejich požehnané služby byli v Antiochii učedníci Pána Ježíše nazváni poprvé Kristovci. Pak přišel prorok Agabus, oznámil celosvětový hlad a jak vyučovali Barnabáš, Saul a ostatní, dokládá i to, že po tomto proroctví církev nemyslela na sebe, jednalo se o celosvětový hlad, ale rozhodli se, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. A tak vykonali sbírku a poslali ji po Barnabáši a Saulovi, jeruzalémským starším. Asi by se dalo vymyslet hodně přívlastků, jak bychom mohli charakterizovat tu antiochijskou církev nebo ten sbor. Mně tak napadlo laskavá rodina. Místo, kde bylo dobré být, kde bylo k požehnání být, kde bylo radostí být, kde vanul Duch Svatý. A Barnabáš a Saul jsou jmenováni v úvodu 13. kapitoly jako jedni z proroků a učitelů sboru. A Bůh si je vybral, oddělil k dílu, ke kterému je povolal. Tedy, když si Bůh povolává někoho třeba na misi, tak si nepovolává nějaké druhořadé členy. Nepovolává si někoho, kdo dělá problémy v tom sboru, aby ten sbor uchránil před rozpadem, tak je odešle na misi. Ale povolává si někdy služebníky, kterých se ta církev třeba i nerada vzdává. Třeba proto, že je potom potřeba je nahradit. Když oni dva odešli, tak si myslím, že při tom počtu lidí a při tom, jak následovalo to evangelium a lidé se obraceli, bylo třeba dalších učitelů. Pán si povolá další, kteří na sebe musí vzít odpovědnost za vyučování, za kázání, za službu. O to více potřebují studovat Boží slovo, modlit se, o to více potřebují přímluvné modlitby společenství. Učí se být otevření, pomáhat, naslouchat, zkoumat, rozlišovat, nechat se proměňovat Duchem Svatým k nesení jeho ovoce. Na druhé straně Barnabáš a Saul jistě rádi sloužili v tom antiochijském sboru. Když kdo by asi rád nesloužil ve sboru, kde lidé touží po Božím slově. Byla to radost sloužit těm, kteří naslouchali, kteří rostli ve víře, kteří byli věrní Pánu Ježíši, kteří byli připraveni pomáhat, kteří byli ochotní obětovat z toho svého, aby mohli pomoci druhým. I přesto, že i jim hrozil hlad, neváhali dát, aby mohli pomoci jeruzalémským. Komu by se chtělo odejít z takové laskavé, požehnané rodiny do naprosté nejistoty? Vůbec nevěděli, do čeho jdou. Pavlovi možná zněly v uších slova Pána Ježíše Krista, když se obrátil. Lukáš ve své knize nepíše nic, že by se Barnabášovi se Saulem nechtělo. Nic, že by někdo z církve litoval jejich odchodu, že by jim bránil. Podřídili se Boží vůli, protože věděli, že není možná jiná cesta pro Božího služebníka. A taky si byli jistí, že to je Boží vůle. Věděli, že to je Boží vůle. My někdy chceme poslechnout, toužíme naplňovat, co chce Bůh. Říkáme, pane, když já nevím, já chci, ale nevím. Nevím, která cesta, kterou se dát. Nemám tu jistotu, která z cesty je ta správná. A zde máme svědectví, že Bůh dá znát svou vůli. Už při obrácení Saula Bůh řekl Ananiášovi, on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. A trvalo nějakých 14 let, než se začalo to slovo naplňovat. Barnabáš Saula vyzvedl z Tarzu a on s ním bez váhání odešel do Antiochie. A protože s ním odešel do Antiochie, tak si ho Bůh mohl oddělit pro misi. Proto mohli bratři a sestry v antiochijském dvoru slyšet, oddělte mi Barnabáše a Saula pro službu, kam já je pošlu. Věrnost. Věrnost Bohu. I důvěra, i víra dýchají z těchto stránek. Barnabáš se Saulem jsou vlastně první misionáři, kteří byli vyslaní církví. Předtím se Boží slovo šířilo, ale především díky pronásledování v Jeruzalémě, díky Božímu příkazu Petrovi jít do Korneliova domu. A tady máme první vyslání misionářů církví z popudu Ducha Svatého. Minulé tady Aleš mluvil o těch principech. A myslím si, že je velice důležité se právě nad těmi principy zamýšlet. Ale to není na dnešním pořadu dne, to si případně můžete poslechnout ze záznamu, pokud jste to neslyšeli. 4. verš 13. kapitoly. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie, odtud se plavili na Kypr. Pokud se budete dívat do jiných překladů, tak je tam ta formulace velmi podobná. A poslání tedy Duchem Svatým, tomu rozumím tak, že byli vysláni na tu misii. Že Duch Svatý je vyslal na misii církev na základě pokynu, popudu Ducha Božího je vyslala. To, že se vydali směrem do Seleukie a pak na Kypr, je, si myslím, také třeba brát jako boží vedení. I když mi nepřijde, že to tu je vyloženě takto řečeno. Ale vzhledem k tomu, co Bible píše o těchto dvou bratřích, je přirozené asi, že spoléhali na boží vedení. A Barnabáš, který se jeví být vedoucím, z Kypru pocházel a při druhé misijní cestě Saula čteme, jak jim Duch Svatý zabránil jít, kam asi Pavel se Silasem plánovali a nasměrovali je svou cestou, tou boží. Jak chtěli jít, tuším, že do Bitinie a Duch Svatý jim zabránil. A zjevil se jim ve snu ten Makedonec a prosil je, aby přišli do jeho země. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo boží v židovských synagogách a měli sebou Jana jako pomocníka. Je to zajímavé. Vždycky, když čteme už při pronásledování, když učedníci slyší do Samaří a tak dále, tak čteme, první, kam jdou, je synagoga. Neoslovovali lidi, ta první věc, co dělali, neoslovovali lidi náhodně na ulici. Oni se pohybovali v pohanském prostředí, Barnabáš se Saulem, kde lidé neměli žádné předpoklady, aby rozuměli božímu jednání. Proto navštěvovali nejdříve židovské synagogy. Tam mohli oslovovat lidi, kteří jednak znali starozákonní texty, jednak byli prvními, kdo by měli slyšet evangelium, vždyť pocházeli z národa, který si Pán Bůh vyvolil. Římanům v 1. kapitole 16. verši čteme, nestydím se za evangelium, píše Pavel, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. V synagoze navázali první osobní vztahy, které jsou pro zvěstování evangelia vždycky tolik důležité a mohli tam i číst a vykládat boží slovo. Barnabáš se Saulem věděli, že jsou posláni k nevěřícím, že jsou posláni k lidu izraelskému, vyvolanému lidu božímu i k pohanům. Izrael je stále vyvolený lid. Dodnes. Lid, který je Bohu milý pro své otce, i když syna Božího, Pána Ježíše Krista jako Mesiáše, nepřijali. Nicméně bych chtěl říct, říkal jsem to tady už před časem, Bible předpovídá, že přijde den, kdy izraelský národ pozná svůj omyl a bude činit pokání. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a prozeb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. Když se podíváte na Starý zákon, když se podíváte na dějiny Izraele, jsou svědectvím o boží milosti a o boží moci. Hlavně ve Starém zákoně je to markantní. Po neustálém protivení se boží vůli, to však byl v pozdějších stoletích víceméně boj o přežití v různých vlnách antisemitského postoje ostatních národů. Antisemitismus není v našem světě cizí dodnes, ani v našem národě. A jak praví boží slovo, bude se nepřátelství světa vůči Izraeli stupňovat v posledním čase. Ale Bůh se za svůj lid postaví a oni poznají, kdo je ten, kterého probodli. Ale jak to u lidí, jak to u nás bývá, dochází k extrémním postojům. Na jedné straně jsou lidé, a jich je většina asi, kteří chtějí Izrael zničit. Ve středověku, ve 20. století můžete číst o různých strašných pogromech na židovské obyvatelstvo v různých zemích a státech. K největší dokonalosti to asi dovedl nacismus. I křesťané se chtějí někdy oddělit od židů. Židé přece odmítli mesiáše. Na druhé straně jsou lidé a skupina, kteří Izrael uctívají spolu se vším s tím spojeným a zastávají možná názor, že Židé jsou spravedliví a dělají, co chtějí. Obojí je špatně. Pán Ježíš nás učí milovat Boha, bližního i nepřítele, ale uctívat. Uctívat pouze Boha. Jako Otce, Syna a Ducha Svatého. Nic víc, nic míň. Za boží lid, za vyvolený lid, za Izrael se můžeme modlit. Můžeme židům zvěstovat evangelium. Ale nám ani jim nebude k požehnání, nebo více k požehnání, jestli se kvůli tomu budeme kvůli tomu podnikat cesty do Jeruzaléma, modlit se u zdinářků, ve zbytku Getsemanské zahrady na Olivové hoře. Nám ani Izraeli to nebude k více k požehnání, když budeme židy uctívat. Jestli židé odmítají Pána Ježíše Krista, tak jim nic nepomáhá, že jsou potomci Abrahamovi. Izrael je boží lid. Je to lid, ze kterého z boží milosti vzešel Mesiáš. A my jsme z boží milosti přizváni, abychom z jeho díla spásy měli také nový život. Někdy si možná říkáme, že jsme my křesťané možná trošičku lepší než židé. Že přece tak nevěrní, tak slepí, hluší, nevděční, jako byli Izraelci na poušti, takoví bychom přece nikdy nebyli. My bychom možná nezatřeli Pána Ježíše třikrát dokonce ve strachu o svůj vlastní život jako Petr. Pozor. Pozor na takové myšlení. Pozor na takové uvažování. Takové uvažování je cesta do záhuby stát se pyšnými odsuzovači. V listu Římanům v 11. kapitole se píše, je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Pokud nejsme národností židé, jsme planou olivou, která je naroubována na tu ušlechtilou. Máme milost podílet se na díle Pána Ježíše Krista. Ale nedává nám to v žádném případě žádné právo něco posuzovat anebo odsuzovat. Boží lid je Bohu stále milý. A Barnabáš se Saulem to ví. Ví, že Izrael je na prvním místě, na první na řadě, a proto jdou do synagog. A když je tam odmítali, pak pokračovali také k pohanům. V synagogách byli lidé, kteří znali starou smlouvu, a Barnabáš se Saulem mohli argumentovat verši, které byly zapsány v písmu, a současně také mohli být usvědčeni z falešného slova. Měli nad sebou kontrolu. Jan Hus chtěl na základě pravdy z Božího slova reformovat římskokatolickou církev, kde sloužil. Měl poznání z písma a nevyšel hned někam na pole, aby tam kázal. Začal kázat v té církvi, kde sloužil. Martin Luther také začal kázat evangelium v církvi, kde sloužil. Také chtěl reformovat římskokatolickou církev. A když ho odmítli, šel jinam. John Wesley po svém obrácení, co by anglikánský kněz, chtěl do své církve přinést evangelium. Chtěl lidem říct o Boží lásce, chtěl jim říct o spasení, o tom, že člověk může mít osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Nechtěl založit novou církev. A když ho vyhnali, a on nemohl mlčet, kázal dál těm, kteří poslouchali, a vznikla metodistická společnost, posléze církev. Vždycky je podezřelé, když se vidělí z denominace nějaký jedinec, který prohlašuje, že má poznání a zakládá novou církev, kde chce mít absolutní kontrolu a diktuje podmínky nového učení. Zaznělo to tady minule a myslím si, že je to strašně důležité, proto to chci zopakovat, jak je důležité, aby misionář měl za sebou jasně danou autoritu. Samozřejmě autoritu od Pána Boha, ale i tu církevní, aby mohl přesně říct, která církev ho vyslala, která ho podporuje, která se za něj modlí, komu se odpovídá jako zástupci dané církve. U Barnabáše s Pavlem to bylo jasně dané. Tím, že šli do synagogy, dokázali a ukázali, že mají stejný základ. I když přináší zvěst kříže, i když přináší radikální změnu, i když synagogy pro ně vlastně nebyly v pořádku tím, co učili. A přesto tam šli. Přesto šli v první řadě tam. Přijít do města, začít misijní službu a ignorovat církve, které už tam jsou, nelze. Může se stát, že to nějaký misionář učiní z neinformovanosti, nepřipravenosti, přílišné horlivosti, ale může se také stát, že to neučiní. Víte proč? Protože by ho ta církev mohla kontrolovat, co učí, mohla by se dotazovat na jeho aktivity, mohla by dohlížet na jeho praktiky. A ne každý má rád, když mu někdo kouká pod ruce. Barnabáš se Saulem takto nepostupovali. Jednali naprosto otevřeně. Přišli do synagogy a vykládali Pána Ježíše Krista skrze starý zákon. Dokazovali ve starém zákoně, že Mesiáš již přišel. A nedbali na to, že jim několikrát šlo o život, když do té synagogy šli. Že to opravdu šlo o život. Znovu zase šli kázat evangelium Božímu lidu. Kdybyste někdy zaznamenali, že náš sbor jde nebiblickým směrem, že tu je falešné učení, je biblické varovat, je důležité přinášet a usvědčovat biblickými pravdami. A pokud by to bylo marné, pokud bych vás vyhnal nebo vyštval z tohohle sboru, protože bych chtěl jet po té své vlastní koleji, pak je jistě na místě jít jinam. Pan Ježíš také šel učit do synagog. Bylo to první místo, kam zavítá. Až ho tu vyhnali, tak učil pod širým nebem. Ale prvně chtěl přinést evangelium Izraeli. Pro Barnabáše s Pavlem by asi bylo jednodušší, kdyby šli rovnou k pohanům, ale nutno nezapomínat a připomínat si, že oni si nevybrali službu ani místo. Člověk si nemůže vybírat službu podle toho, jestli je jednodušší nebo snažší. Bůh je ten, kdo má slovo. To hlavní je to konečné. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu, tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Tady to Lukáš vzal trošku zkrátka. Moc toho z té cesty po Kypru nepíše, protože ze Salaminy do Páfu, který byl hlavním městem, urazili naši bratři asi kolem 160 kilometrů. O těch tam nemáme ani slovo. Jenom, že šli a navštěvovali synagogy a kázali Boží slovo. Ale přece jenom něco z toho vyznívá. Oni museli vzbuzovat při té své službě, při té své cestě docela zájem a ohlas, když se o těchto třech mužích doslechl až místodržitel Sergius Paulus a zaujalo ho to natolik, že je pozval k sobě, aby slyšel Boží slovo. To muselo vzbudit nějaký ohlas, že se to doneslo jeho sluchu, že neváhal obětovat čas, aby s nimi strávil a řekl si, to musí být něco, to Boží slovo. Svědčí to o tom, jaké ovoce jejich služba nesla. Kolikrát se dnes křesťanům stane, že si je k sobě někdo pozve. Protože ho natolik zaujme služba církve, natolik ho zaujme třeba vystupování toho daného jednotlivce, jak žije, co říká, jak mluví, nebo jak pracuje. Přijde a řekne, dost jsem o vás slyšel. Mohl byste se zastavit? Já rád bych slyšel něco víc. Bylo by to úžasné, kdyby například starosta nějaké městské části v Brně přišel někam do křesťanského sboru a řekl, vaše církev je obrovským přínosem pro tohle městskou část. Můžete mi něco říct víc o vašem životě, o vaší víře, o vašem Bohu? A vidíte, nějaký místodržitel, i když čteme muž vzdělaný, má tento zájem. Zbudili ho tři muži, kteří procházejí ostrovem, za který on odpovídá. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. Elimas, kouzelník, není výkladem jména Bar Jezus. Ale Elimas znamená kouzelník, nebo mák. Bar Jezus dokonce znamená něco jako syn Ježíšův nebo syn Jehošuji. Tehdy bylo jméno Jehošua docela běžným jménem. Nemá to žádnou soustažnost k Pánu Ježíši Kristu. Kouzelník, řecky magos, je Božím odpůrcem a má obavy, že pokud Sergius Paulus uvěří, jeho teplé místečko u dvora místodržitele skončí. On dobře ví, kdo ti tři jsou. A oprávněně se bojí. Satanův služebník se snaží zmařit Boží dílo. Tak se to děje vždycky a všude. S naprostou pravidelností, kde Boží služebníci zvěstují evangelium, tam Satan podvrací ničí a boří. Našeptává lidem a snaží se je vrátit na svoji stranu. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl: ty svůdce všeho schopný synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest, oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se na tebou Bůh neslituje. Tu Elimase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně. Saulova slova byla potvrzena apoštolským znamením. Víte, on neměl v ruce, jako my dnes, text Nového zákona, nemohl se odvolat na epištolu Římanům, nemohl Božím slovem dokázat, nebo některým z evangelií, to, co říká. Nový zákon není v tu dobu. Proto bylo třeba potvrzovat slova i zázračnými znameními, jež tehdy byla poznávacím znamením božské autority. Dnes máme nový zákon a ten má spolu se starým autoritu božího slova. Je to živé boží slovo. Bible, která se vykládá zase Biblí. Písmo, které se stává kritériem, které potvrzuje slova svědectví a kázání. Když člověk říká ve shromáždění svědectví, když my jsme uvěřili v Pána Ježíše, tak jsme museli předstoupit před sbor a říci svědectví, jak jsme uvěřili ještě předtím, než jsme byli pokřtěni. A kazatel a starší měli Bibli a mohli v Bibli najít, jestli to, co říkáme, jestli to je biblické. Jestli to naše svědectví potvrzuje písmo. Vy můžete vzít Bibli a sledovat, jestli já svým kázáním svědčím o Božím slově. Jestli si tady nevymýšlím nějaké své nápady či názory. Apoštol Jan píše ve svém druhém listě: přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Jan tedy už nemluví o zázračných znameních, ale o autoritě apoštolského učení. Učení, slovo, se stalo základním kritériem věrohodnosti lidského svědectví o Kristu. Já netvrdím, že nemůže být dneska potvrzováno misijní působení evangelium nějakými zázračnými skutky. Bůh je Bůh. Bůh je svrchovaný, on si dělá to, co je nejlepší. Ale ještě jsem to nezažil. Naopak, zažil jsem právě kázání Božího slova. Zažil jsem, když jsem byl Božím slovem usvědčován a usvědčen, že potřebuji Pána Ježíše Krista. Chtěl bych se ještě zastavit nad označeními, kterými Pavel počastoval Elimase mága. Svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně. V Kralické Bibli: o plný vší lsti a vší nešlechetnosti, synu ďáblův a nepříteli vší spravedlnosti, což nepřestaneš převraceti cest Páně přímých. Víte, je tu zajímavý popis. Popis čarodějnictví. Někdy nám při tomto slově vytane na mysli určitá představa možná nadpřirozené moci a zaříkávání, zývání mocností, zaklínání, různé tajemné formule. Ale když si přečteme ten 10. verš, když se nad ním zamyslíme, tak můžeme zjistit, že to čarodějnictví je spojeno s určitou formou násilí. Ne přímo toho fyzického, ale i psychického násilí. Nemusí jít o zaklínací tajemné formule, ale jde o manipulaci a už zde jde také o aktivity různých démonů a temných sil. Duch lsti, duch podvodu, duch manipulace je duchem čarodějnictví a při vystupňování dochází někdy až i k nadpřirozeným jevům. Je velice důležité se mít před těmito projevy na pozoru, protože v listu Galackým v 5. kapitole, když čtete o hříších těla, tak tam čteme ve 20. verši modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky. To jsou skutky těla, které doprovází násilí. Když má člověk nějakého nepřítele, co s tím nepřítelem většinou chce udělat? Chce se ho zbavit, chce ho vyhnat, nechce, aby už mu přicházel na oči. Chce ho odstranit. A když si s tím člověk neví rady, tak bývá blízko toho, aby začal hledat, kdo mu s tím pomůže, začne možná i vzývat něco, zaklínat, aby dosáhl svého. Začíná to lstí. Lidé říkají, to byla taková malá nevinná lest. To ani nestojí za řeč. Ty jsi to udělal, ty jsi udělal něco špatného. A to byla jenom taková malá nevinná lest. Existuje nevinná lest, kdy někoho uvádíte v omyl vědomně? Při zábavných vystoupeních kouzelníků a iluzionistů jde také o jakési lsti na lidi. Také jste svědkem, přímým svědkem manipulace, triky s davem. Kouzla, která jsou šikovně provedená, je to vlastně podvod. Podvod na lidi. A lidi žasnou, lidi nechápou a mají ty kouzelníky možná někdy za osoby se zvláštními schopnostmi, snad i nadpřirozenými. Nevím, jestli si pamatujete, když před lety, mnoha lety, tady běžel seriál v televizích o Davidu Copperfieldovi a bylo z toho obrovské pozvižení. Lidé si o tom vykládali všude, žasli a říkali, on má takové pronikavé, uhrančivé oči. Dokázal zmanipulovat tisíce a tisíce lidí. Nešlechetnost. Je to výraz, který v řečtině spíš by se dal formulovat jako šikovnost. Víte, šikovnost má dva významy. Když je někdo manuálně šikovný, tak to znamená, že umí dobře pracovat, že dělá pěkné věci, že mu to jde od ruky. Když je někdo šikovný v té psychické oblasti, tak to znamená zase trošku něco jiného. Třeba intriky. Když se věci sehrají tak, aby člověk dosáhl svého, aniž by účastněným řekl pravou podstatu věci. Když vypustím určitou informaci o člověku, on se to dozví různými jinými kanály, s čímž počítám, proto jsem tu informaci vypustil, a potom to využiju pro své účely, aniž by dotyčný na to přišel, že ta informace pochází ode mě a nemusí být ani pravdivá. Šikovně dosáhnu svého. Pavel říká, že Elimas je plný lsti a intrikán. Elimas ví, jak dosáhnout svého. Určitě se snažil lstivě intrikovat u místodržitele proti Barnabášovi a Pavlovi. K tomu není potřeba nadpřirozené moci. Synu ďáblův. To je silné slovo. Nevím, jestli bych si dovolil někomu říct ty synu ďáblův, i když by to byl třeba nějaký intrikán. Víte, co znamená diabolos v řečtině? Pomlouvač. Ten, kdo pomlouvá. Mimo jiné taky. Každý, kdo pomlouvá, je syn ďáblův. jsem si to uvědomil, tak mě oblilo. Protože nemůžu strčit ruku do ohně, že bych nikdy nikoho nepomlouval. Koho pomlouvá Satan? Satan pomlouvá bratry v Kristu před Bohem. Satan pomlouval Joba. Je velmi nebezpečné, mluvit o někom v církvi v třetí osobě. Lidský jazyk je nejúskočnější ze všech a i když nechceme, můžeme se s tím naším jazykem dostat do pomluvy. Syn ďáblův, to už začínají trošku ty nadpřirozené věci, když už něčeho nejde dosáhnout lstí nebo intrikami, nastupuje silnější kalibr. Setkali jste se s lidmi, kteří, když s nimi mluvíte a oni řeknou, zítra jedem na dovolenou, hlavně, aby bylo dobré počasí, musím to zaklepat. Do dřeva. To je tady jenom železo. Je to někde dřevo, musím to zaklepat dřeva. Proč to lidé dělají? Zrovna v týdnu jsem se bavil s jedním člověkem, který také něco řekl a říkal, musím to zaklepat. Já říkám, proč to děláš? Tak se to dělá. Tak jsem si na to zvykl. Já říkám, a víš, proč to lidé dělají? Proč se to dělá? Jaký je původní smysl těchto věcí? Že pohané věří v tomu, že ve dřevě, že je dřevo, každý strom má svého ducha, když na něj zaklepeme na to dřevo, jak toho ducha probudíme a on nás ochrání. Se na mě podíval. To nevím. Já si teda někdy klepu na zuby. Říkám na to, nevím, to bych ti řekl. Nebo znáte to, když s někým mluvíte a on řekne, no, zítra, no radši o tom nebudu mluvit, abych to nezakřikl, abych to nezařekl. Lidé, když čekají miminko, tak nechtějí o tom mluvit, aby to nezakřikli, aby náhodou o to miminko nepřišli. Až to bude jisté, až to bude po určité době, pak to zveřejní. Do té doby radši ne. Protože kdybych to řekl nahlas, ještě by se ta moje obava naplnila, nebo moje přání nesplnilo. Ono to může působit úsměvně. A někdy to působí úsměvně. A je to opravdu velmi nebezpečné. A je důležité lidem o tom říct. Pozor na to. Zahráváš si s ohněm. A lidé vám řeknou, vždyť na tom nic není. Vždyť na tom nic není. Zaklepu to do dřeva. Co je na tom? Ano, nic na tom není. Ale to se Satanovi hodí, když řekneme, na tom nic není. Vždyť je to jenom nepodstatná maličkost. Kolik takových nepodstatných maličkostí člověk přehlédne. A Satan si říká, zase jeden zápis. A jedna věc trošku z církevního prostředí. Třeba svěcená voda. Co je svěcená voda? Voda, nad kterou je pronesená určitá formulace a lidé věří, že má nějaké zvláštní schopnosti. Může člověk dát nějaké věci, nějakou zvláštní schopnost? Říká Bible, abychom se modlili za Bibli, abychom se modlili za kříž, abychom ho potom někam přikládali a že ten člověk se uzdraví? Bible říká úplně něco jiného. Zaříkání způsobit, že nějaká věc je výjimečně účinná. Když nefunguje manipulace, tak lidé si pomáhají různými způsoby a pokračuje to až k vyvolávání duchů, k okultismu, k magii. A to zaklepání na dřevo, to je jenom první krůček. Stále to je manipulace a násilí. Nechci se poddat Bohu. Musím to znásilnit. Znáte takové české slovo, někdy se to používá, nevím, jestli je to tak jako jenom tady, nebo jestli to tomu rozumí i lidé v jiných částech republiky, že to chci zmermomocnit. Když jsme s tatínkem opravovali auto a ono to nešlo, tak on se potom jako trošku naštval, vzal kladivo, říká, musíme to zmermomocnit. A vzal kladivo, začal do toho mydlit hlava, ne hlava. Mermomocí za každou cenu dosáhnout svého. Za každou cenu se mi to musí podařit. Někdy jsem slyšel také, i když lidé říkali, když mě Bůh neuzdraví, dobře, tak ještě můžu jít za satanem. To je jedno. Hlavně, že mě někdo uzdraví. Nepřítel každé spravedlnosti. Jakmile se člověk dostane do takovýchhle způsobů, všechno, co je spravedlivé, mu začne být protivné. Když se člověk dostane na ďáblovou stranu, každému, kdo je pravdivý, nevěří a odmítá ho, protože je mu odporný. Nechce věřit, když slyší, že ho někdo má rád. Když mu lidé říkají, já tě mám rád, já ti nevěřím. Ty se jenom přetvařuješ. Zvlášť pokud už ho někdo zklamal. Když se na vás někdo usmívá, tak vám řeknou, co se furt směješ, tak připitomněle. Máš mě rád? Nemáš. Jen se přetvařuješ. Chceš mi pomoci? Chceš se mnou pracovat? Kolik za to budeš chtít? Za vším vidí špatnost. Nepříteli vší spravedlnosti, což nepřestaneš převracet cest páně přímých? Jak pracuje pán Bůh? Pán Bůh vždycky pracuje přímo. Vždycky. Pán Bůh nikdy nevolí žádné okliky. Ale vše, co je zde, co jsem zmínil, znamená, že to čarodějnictví, to kouzelnictví, ta magie jde na věc oklikou. Nejde skrze čisté srdce. Jde skrze hříšné. Nejde s Bohem. Jde s ďáblem. Neřeknu ti to přímo. Neřeknu ti přímo do očí. Ale zmanipuluju tě. Neřeknu to tobě. Řeknu to tvé manželce, protože ta má na tebe vliv. A ona tě dostane tam, kam já chci. Řeknu to tvému nadřízenému. Trochu pomluvím tam, trochu pomluvím jinde, přinutím tě a dostanu tě tam, kam chci. Vím, kde jsou tvoje slabiny a vím, jak jich využít pro svůj vlastní prospěch. To je ten čarodějnický přístup, to je přístup Elimase. A Barnabáš se Saulem přichází na své první cestě na začátku do kontaktu s tímhle člověkem. Pán Bůh je chce něco naučit. Pán Bůh nás chce něco naučit. Že takoví lidé tlačí tam, kde máme slabé stránky, tam, kde vidí naše slabé stránky. Bojíš se nemoci? Tak tě budu strašit. Chceš mi dokazovat lásku? Tak tě budu obviňovat, že mě nemiluješ. Bojíš se, abys náhodou nerozbíjel jednotu? Všude budu o tobě vykládat, že tu jednotu rozbíjíš. Neřeknu ti popravdě, o co mi jde, ale dosáhnu svého. Když jim Duch Svatý Barnabáši a Saulovi dal na počátku takovouhle překážku, je nutné si uvědomit, že to je něco, s čím se setkáváme a budeme se setkávat neustále. Víte, to nejde o nějakou zvláštní věc. Já jsem přesvědčený, že to, o čem tady mluvím, jste každý ve svém životě už mnohokrát zažili. Snad ne v církvi, ale mimo církev určitě. Elimas chtěl být u Sergia Paula, chtěl tam zůstat, protože byl místodržitel a měl moc. A ten duch čarodějnictví je za každou manipulací, za každou touhou dominovat, odporem podřídit se Bohu, za každou touhou pomoci. Elimas mohl toho místodržitele skrze své kejkle ovládat a manipulovat. A takový my lidé jsme, že chceme mít moc. Chtěli bychom mít moc ve státě, chtěli bychom mít moc v církvi, v rodině, ve městě, být na nějakých klíčových pozicích, rozhodovat. Alimas vnímal tu pravdu Božího slova a proto začal pomlouvat naše dva nebo tři bratry. Ale Duch Svatý je mocnější než nějaký ďábolos, nějaký satan. Pavel, naplněn Duchem Svatým, zakročil velice rázně. Ale nešlo jinak. Naplněn Duchem Svatým, zrazu, ve slovenském překladu je napsáno, Saul, který se volá Pavel, zrazu byl naplněný Duchem Svatým. Tedy nebylo to, že Pavel byl dokonalý svatý muž, který byl plný Ducha Svatého všude tam, kam přišel. Ale v tu chvíli byl naplněn Duchem Svatým. Usiloval v moci Ducha Svatého. A tak nám tento oddíl svědčí, jako i ostatní, o tom, že kde se káže evangelium, tam probíhá duchovní boj. Když se káže evangelium, tam ďábel zuří. Když zní Boží slovo, tak se začíná projevovat. A my s tím musíme počítat i dnes, protože jsme povolaní svědčit a kázat o Boží lásce v Pánu Ježíši Kristu. Barnabáš a Pavel s tím počítali, byli s Pánem a on byl s nimi. Riskovali život, když šli k Sergiovi Pavlovi. Že on nevěděli v tu chvíli, jestli se ten Sergius Paulus přikloní k Elimasovi, anebo jestli se přikloní k ním. Jestli je potrestá za to, co Elimasovi provedli, anebo jestli se znovu zrodí v Pánu Ježíši Kristu. Přesto zůstali Pánu Ježíši věrní. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem zla a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A bojujeme kázáním evangelia. A když mluvíme Boží slovo, prakticky vždycky se najde někdo, kdo to bude převracet. A víte co? Ono je to dobře. Ono je to dobře, že vždycky se najde někdo, kdo to bude převracet. Protože podle toho poznáte, že kážete Boží slovo. Když budete kázat Boží slovo a nic se neděje, tak je možná dobré se zamyslet, jestli opravdu to je živé Boží slovo. Satan nemá potřebu bojovat proti lidskému povídání. Je důležité být připraveni na boj, než si říkat, už abychom měli pokoj. Kdo chce mít pokoj, ten nebude bojovat, a kdo nebude bojovat, ten už to prohrál. Pokoj budeme mít v zemi zaslíbené, pokoj budeme mít jednou v Božím království s Pánem Ježíšem Kristem, když přejdeme na druhou stranu, tady pokoj budeme mít až po smrti. Jsme na to připraveni, že budeme mít pokoj až po smrti. Když si někdy říkáme, že by bylo fajn mít pokoj už teď, před smrtí, než zemřeme, ukončíme ten svůj pozemský život. Víte, že to není možné? To není možné, protože jestli člověk káže evangelium, může mít pokoj v srdci s Bohem. To ano. Pokoj, kdy mu Bůh dosvědčuje, že je spasen, že ho miluje, že mu odpouští hříchy. Ale pokoj bez boje za evangelium, to nejde. Protože dokud žiju, dokud kážu Boží slovo, tak nemůžu mít na tomto světě, který leží ve zlém, pokoj s Božím nepřítelem. On tě nenechá na pokoji. A čím víc tě napadá, tím víc si mu nepříjemnější. Čím víc tě bude napadat, tím je tvoje služba přínosnější pro Boží království. Ale my v tom boji nejsme sami. Ani Pavel s Barnabášem v tom boji nebyli sami, a Pán Bůh jim to dokázal, Pán Bůh se k ním přiznal. Budeme potom číst další příběhy a ten, který číst nebudeme, když šel potom Barnabáš se Saulem do Listry, do Derbe, kde ho kamenovali, kde už si mysleli, že je mrtvý, otáhli ho za město, tam s ním hodili někam do prachu. A on pak vstal, vrátil se zpátky a znovu šel a znovu sloužil. A taky Pavel nám může být příkladem, samozřejmě především Pán Ježíš. Ale i Pavel příkladem, o čem je služba Pánu Ježíši. Amen.